վեցերորդ. Երբ գլխիս վերքն այնքան լավացավ, որ այլևս կարիք չունեի պարկելու, բայց զգուշության համար դեռևս ուսումնարան չէի գնում, վերսկսեցի պարապմունքները տերտերացու աշակերտիս հետ և միաժամանակ սկսեցի Քալիի հետ պարապել հայոց լեզուն։ Տանտերս աղջկա ինձ աշակերտելու վրա հաշտ աչքով էր նայում, նույնիսկ խրախուսում էր նրան, կինը ընդհակառակը։ Որքան կռահում էի նրա ձեթոտ դեմքից, դժգոհ էր և զարմանում էր, որ աղջիկը գիմնազիոնի 5-րդ դասարանն ավարտելուց հետո էլ դեռ կարիք ունի ուսանելու։ Իսկ թե եղբայրը, բժիշկը, ինչպես էր նայում քրոջ այդ կապրիզի վրա, չիմացա, որովհետև առողջանալուց հետո երեսն այլևս չէի տեսնում, չնայելով, որ արդեն ազատ մուտք ունեի նրանց տան մեջ։ Նա կամ բոլորովին առանձնացած էր լինում իր սենյակում, երևի պատրաստվում էր պետական քննությունների համար, կամ տանը չէր լինում, բայց կարծեմ նա անտարբեր էր։ Հարկ չկա պատմելու, թե ինչպիսի հաճույքով էի պարապում Քալիի հետ։ Ուսումնարանից վերադառնում էի հոգնած, և շատ անգամ հուզված էի լինում հոգաբարձությունների վարմունքից կամ պաշտոնակիցներիս ինձ դեմ լարած խարդավանքներից, որոնցից, ինչպես հայտնի է, ոչ մի ուսուցիչ ազատ չէ։ Բայց երբ Քալին մայրենի լեզվի դասագիրքը և հայոց գրության տետրակը ձեռքին փոքրիկ երեխայի պես աղմկալի կերպով ներս էր վազում ինձ մոտ, հոգնածությունս էլ էի մոռանում հուզումս էլ, և կարծում էի, թե հանկարծ մի կենարար հեղուկ սրսկեցին երակներիս մեջ։ Ոչինչ այնքան չէի սիրում նրա մեջ, որքան նրա այդ շարժունությունը և մանավանդ մանկական պարզաբանությունը։ Երբեմն հանկարծ այնպիսի մի անմեղ հարց կտար, որ չէի կարողանում ծիծաղս զսպել։ Այդպիսի դեպքերում նախ կարծես ապշում էր, թե ինչ կար ծիծաղալու, հետո ինքն էլ էր սկսում ծիծաղել, կարծես նոր գլխին կնելով, որ տված հարցը իսկապես ծիծաղելի էր։ Սկզբում խոսում էր ռուսերեն և խնդրել էր, որ ես միշտ հայերեն պատասխանեմ։ Հետո կամաց-կամաց սկսեց հայերեն խոսել, մեջը մեջ ռուսերեն բառերով, որոնց հայերենը իսկույն ինձնից հարցնում էր։ Պատահում էր, և շատ հաճախ, որ դասի ժամանակ մենք սկսում էինք զրույց անել կողմնակի բաների մասին, և այդպիսի դեպքերում նա միշտ աշխատում էր խոսակցությունը լուրջ բաների վրա դարձնել, որ ավելի շատ բան իմանա և շատ բառեր սովորի։ Ցավ ի սիրտ տեստում էի, որ ոչ մի գաղափար չունի մեր ոչ անցյալից, ոչ ներկայից, ոչ կուլտուրական, ոչ հասարակական կյանքից, ուստի իմ զրույցը պտտվում էր մեծ մասամբ այդ խնդիրների շուրջը։ Մեր պարապմունքները տեղի էին ունենում տերտերացու աշակերտիցս Ջոկ երեկոները, երբ Քալին ազատ էր լինում տնային գործերից։ Ասենք նրա համար առավոտ երեկո չկար։ Նրա համար գործը միշտ անպակաս էր լինում տանը։ Պարապմունքի ամենաթունդ ժամանակ մեկ էլ կտեսնեիր, մայրը կկանչեր նրան։ Այդպիսի դեպքերում Քալին դժգոհությամբ, շատ անգամ զսպված զայրացկոտությամբ, գիրքը կամ մատիտը շպրտում էր սեղանի վրա և դուրս գնում մոր պատվերը կատարելու, բայց շատ չէր ուշանում, էլի մտնում էր, ինչպես միշտ ժպիտը դեմքին։ Զարմանալի բարեսիրտ և հնազանդ աղջիկ էր, կդժգոհեր, կզայրանար, շատ անգամ բարկացած կաղաղակեր, կկատաղեր, բայց չէր անցնի մի րոպե, և կտեսնեիր նորից ժպտում է, կարծես իսկի էլ բան չի պատահել։ Երկու ամսից հետո արդեն հայերեն գրքեր էի տալիս կարդալու, որ վարժվի։ Գիրքը կարդում վերջացնում էր շատ շուտով, այնպես որ մինչև անգամ կասկածում էի, թե առանց կարդալու է վերադարձնում։ Բայց որքան էր լինում զարմանքս, երբ սկսում էր մի առ մի պատմել բովանդակությունը։ Հարցնում էի տանն այնքան գործ ունենալով, երբ է ժամանակ գտնում կարդալու, այն էլ այդպես շուտ։ Պատասխանում էր, գիշերներն եմ կարդում։ Ինձ մոտ գտնվում էր Վերք Հայաստանիի հին հրատարակության մի օրինակը, փալաս դարձած կարտոնի կազմով, հնացած դեղնած թերթերով։ Նոր տարին մոտենում էր։ Չեմ իմանում, ինչպես խելքիս փչեց այդ գիրքը նվիրեմ Քալիին։ Եվ առանց երկար ու բարակ մտածելու, գիրքը վերցրի տարա կազմարարի մոտ, պատվիրեցի, որ փալաս դարձած կազմը պոկի և մի փառավոր ոսկեզոծ կազմ շինի։ Նոր տարվա նախորը ստացա Հնամյա Աբովյանը պճնված, զարդարված նորահարսի պես։ Շապկի վրա ամենայն խնամքով գրեցի Քալիի անունը, ազգանունը, հետո իմը, իսկ տակը, օրը և տարեթիվը, և նոր տարու առավոտը, երբ Քալին ուրախ զվարթ մտավ սենյակս նոր տարին շնորհավորելու, գիրքը լուր մեկնեցի նրան։ «Կարդամ?» հարցրեց։ «Կարդացեք և պահեցեք ձեզ մոտ»։ Ըստ երևույթին, իսկույն գլխի չընկավ, թե ինչ էի ուզում ասել, հետո շփոթվեց ու կարմրեց։ «Այս նվերը ինձ»… հարցրեց կամաց, աչքերը վայր թողած։ «Ուրիշը ձեզ այսօրվան օրը կոնֆետ կնվիրեր, բայց ես ավելի լավ համարեցի այդ գիրքը նվիրել»։ Ծիծաղեց, շնորհակալություն հայտնեց և դուրս փախավ։ Հետևյալ օրը, երբ ըստ սովորականին պարապում էի նրա հետ, հանկարծ խոսքս կտրեց և հարցրեց. «Դուք թաշկինակ ունե՞ք»։ Զարմացա։ «Ինչու եք հարցնում»։ «Պատասխանեցեք, ունե՞ք թաշկինակ»։ «Ունեմ»։ «Տեսնեմ»։ Գրպանիցս հանեցի հասարակ միտկալի թաշկինակս և տվի իրեն։ «Էհ»։ Դեն շպրտեց։ «Ուրիշ չունեք»։ «Ունեմ»։ «Տվեք տեսնեմ»։ Սնդուկիցս հանեցի տվի երկրորդ թաշկինակս, որը միևնույն կտորից էր։ Նայեց ու նորից ետ տվավ։ «Լավն եմ ասում, լավը»։ «Դե այս րոպեիս դրանից լավ որտեղ չարեմ»,  ասացի ես։ «Իմ ունեցածը սայտ է»։ «Լավ, թողնենք այս, շարունակենք»։ Շարունակեցի ընդհատված դասախոսությունս, բայց այս անգամ ինքս ընդհատեցի և հարցրի. «Լավ, ինչներիդ է պետք իմ թաշկինակը»։ «Քիթս պետք է սրբեմ»,  վրա բերեց բարձրաձայն ծիծաղելով։ «Այդ թաշկինակը ցավ դառավ ինձ համար. ինչքան էլ գլուխս կոտրում, մտածում էի, որ իմանամ ինչին էր պետք թաշկինակս, բան չէի հասկանում. ինչքան խնդրեցի, որ ասի, չասաց. ամեն հարցնելիս ծիծաղում էր միայն, մինչև որ մի օր էլ, ոչ սովորական պարապմունքի ժամին մտավ ինձ մոտ, անսովոր հանգստությամբ, առանց ձայն ծպտուն հանելու, սեղանիս վրա դրեց բարակ թղթի մեջ փաթաթված ինչ-որ փոքրիկ մի բան և նույն լռությամբ դիմեց դեպի դուռը։ Դրան մոտ շուռ եկավ, նայեց ինձ և ասաց. «Այսօր ձեր անվանակոչության օրն է, և ամոթ ձեզ, որ ոչինչ չեք պատրաստել ինձ հյուրասիրելու համար»։ Ասաց և ծիծաղելով դուրս փախավ։ «Այ քեզ բան»։ Իսկապես, որ անվանակոչությանս օրն էր, և ես ոչինչ չգիտեի։ Ապշած վերցրի բաց արի թղթի մեջ փաթաթված իրը. թաշկինակ էր, ութացալ, մետաքսի և այնքան բարակ, որ բռան մեջ կարելի էր հավաքել։ Ծայրերից մեկի վրա զարմանալի նրբությամբ ասեղնագործված էին անվանս և ազգանվանս սկզբնատառերը հայերեն նշանագրերով։ Ահա թե ինչի համար էր ինձնից թաշկինակ պահանջում։ Անհուն երջանկությամբ նրա փոխադարձ նվերը մոտեցրի շրթունքներիս և համբուրեցի այնտեղը, ուր նրա մատները իմ անվան և ազգանվան սկզբնատառերն էին ասեղնագործել, ով գիտե ինչ մտածումներով և զգացումներով։ «Չգիտեմ, շատ տարօրինակ, թե շատ սովորական էր մեր սերը, եթե միայն այդ սեր էր, բայց մեր միջև երբեք ոչ սիրո խոստովանություն եղավ, ոչ էլ սիրո մասին որևէ ակնարկ»։ Գարուն, լուսին, վարդ, սոխակ, ախ ու վիշ և այլ այդպիսի բաներ չկային։ Ինչպես երևում է, այդ աքսեսուարներով սիրում են միայն բանաստեղծները, իսկ մենք շատ պրոզաիկ մարդիկ էինք։ Ճիշտ է, մեր փոխադարձ նվերները ըստ երևույթին մի քիչ բանաստեղծական էին, բայց նա իմ նվիրած Աբովյանից կիմանար, թե Հայաստանի վերքը որն էր, որից ամենևին գաղափար չուներ, իսկ նրա նվիրած մետաքսե թաշկինակն էլ ես կարող էի գործածել ամեն անգամ, երբ միտկալի թաշկինակներս կեղտոտվեին։ Մեր սիրո լեզուն այս էր. ծիծաղում էինք իրար վրա, ծաղրում իրար, ջգրացնում. նա ինձ քնձռոտ վարժապետ էր անվանում, ես դրան Քալո Խաբարդիանո»։ Այդ բառերով սկսվող վրացերեն մի հին երգ էի լսել Թիֆլիսում։ Մի քիչ էլ, որ առաջ գնացինք, կամացուկ խփում էինք իրար ձեռքի, երբեմն նա բռնում էր քթիցս, ես ձիք էի տալիս նրա գիսակը։ Մի խոսքով, օրինավոր սիրահարվածներին անվայել այսպիսի երեխայական չարաճճիություններ։ Որից հետո, այս էլ ասեմ, մենք բաժանվում էինք իրարից իբրև միակ ամենաերջանիկ մարդիկ աշխարհիս երեսին։ Գոնե ինձ համար ես այդ կարող եմ ասել։ Բայց այս կատակները լինում են իհարկե իմիջայլոց, իսկ դասերը շարունակվում էին իրենց կարգին, առաջվա պես։ 5-6 ամսից նա արդեն այնպես վարժ էր կարդում հայերեն և այնքան լավ էր հասկանում կարդացածը, որ այլևս շատ քիչ բառերի թարգմանության կարիք էր զգում։ Իսկ մեր փոխադարձ հարաբերության մեջ, քաղաքավարի դուքը ինքնըստինքյան վաղուց վերացել էր և փոխվել մարտական դուի։ Բայց վերջն է գովելի։